taas sellainen hetki ja kokemus, että tämä Erkin julistama sana, joka vie sinne ytimeen, niin sitä ei saisi nyt hämmentää liiaksi. Mä uskon, että se on se sana ja sanoma nyt tähän hetkeen päivästä, joka meidän täytyy pureskella ja se muuttuu meissä elämäksi. Mutta tuohon suunnattomaan Jumalan uhrikaritsan veren voimaan, se ajatus, joka mielessäni on, se liittyy juuri tuohon. Anteeksianto. Anteeksiantoa ei tapahdu ilman verenvuorotusta. Ja sitten tämä yksi kertakaikkinen uhri, koska sitä verta ei tarvitse enää vuodattaa, vaan se uhri riittää. Mutta anteeksianto, joka tuon verenvoiman kautta tehdään mahdolliseksi, niin se on asioita, joista Jumalan sana ei tingi. Meidän kaikki syntimme annetaan anteeksi tuossa verenvoimassa ja purimassa. Se tarkoittaa kaikilta kaikki. Siitä ei jää. Se on sitä Jumalan matematiikkaa. Mutta siihen on liitetty tällainen ehto, joka tulee ihan riittävän selkeästi evankeliumeissa, Raamatussa esille, että jos te ette anna anteeksi, niin silloin tämä anteeksi voima ei pääse meissä vaikuttamaan Isän Jumalan edessä. Se jää keskeneräiseksi. Ja näiden ehtoollistilaisuuksien ehkä keskeisin sanoma on juuri tässä verenvoimassa ja anteeksiannossa. Jotta Kristus ruumiissa sen jäsenten kesken eikä sitten muualtakaan pääsisi tulemaan tätä tämmöistä anteeksi antamattomuutta. Se on voimakas sana, joka tulee Jumalan sanasta. Ja se Matteus siellä luvussa 18, jossa Jeesus kertoo siitä anteeksi antamattomuuden ja voisiko sanoa tällaisesta loukkaantumisen orjuuttavasta vaikutuksesta, sen ikeestä. Ja sitten myös viittaa siinä siihen anteeksi antamisen kiirehtimiseen ja sen välttämättömyyteen. Ja se on aika sokeraava tuo vertaus, jonka Jeesus, mä pysähdy sen enempää, mutta tuo vertaus, jonka Jeesus siinä tuosta velallisesta antaa, kun hän tuo esille nämä kaksi velallista. Te muistatte, tämä suurempi velallinen menee isäntänsä tykö ja kertoo, että se on nyt aika hankala ja haaste, tämä velan se pois maksaminen, niin isäntä antaa kaiken velan anteeksi. Ja tämä velkansa anteeksi saanut menee sitten omaan, voisiko sanoa, omaan seurakuntaansa. Ja muistamatta tätä omaa anteeksi, ihmeellistä velkansa anteeksi saamista, hän näkee siellä itselleen velallisen, että maksappa velkasi, minkä olet lainannut. Ja mies pyytää, että ole armollinen, minä kyllä sen hoidan. Ja mies ei anna sitä anteeksi, vaan näin sitten siitä tulee rangaistus, ja tämä menee sitten tämän isännän tietoon, niin kuin hyvin muistat. Ja tämä suurempi velallinen joutuu sitten uudestaan kuulusteluun ja koko hänen menettää kaiken perheensä ja lapsensa ja puolisonsa. Eikä pääse siitä vankeudesta ennen kuin kaikki on maksettu. Mä olen joskus koittanut noita summia vähän muuttaa. Siinä puhutaan siis tuo Matteus 18, 21, 35. Niin puhutaan tästä talentista. Siinä mainitaan ne 10 000 talenttia. Se on se isompi velka. Sehän voitaisiin muuttaa tämän päivän arvoksi, mutta jonkunlaisia yhtälöitä koittanut tehdäkin. Mutta puhutaan ehkä noin 60 miljoonasta denarista. Denari on noin päivän palkka Raamatun mukaan. 60 miljoonaa päivän palkkaa. jotkut ovat laskeneet jopa niinkin, että 24 miljardia euroa tekisi tuo velka, joka kuitattiin anteeksi annetuksi. Tämän pienemmän velallisen palkkoi, minkä hän oli sitten ystävälleen velka, jonka hän lupasi hoitaa, niin puhuttiin kumminkin vaan, oliko se muutamasta denarista, eli muutamasta päiväpalkasta, joka siis 100 denaria, ja jos yksi denari on päivän palkka, niin ehkä tuommoinen noin 4 kuukauden palkka, josta nyt varmaan olisi voinutkin sitten suoriutua. Mutta tämä on niin sokeraava, eli tämä juuri mitä Erkki tässä nyt esille toi, niin se, että meidän syntivelkamme on pois pyyhitty ja kuitattu. Se on täydellinen mahdottomuus kenenkään elää minkään, siis sen kaltaista elämää, että se olisi jollakin muulla tavalla kuitattu meidän syntimme pois kuin anteeksi annolla ja arvo. Siihen ei ole vaihtoehto. Siinä tulee tuo uhrin suuruus. Yksi Raamatun kohta tästä anteeksi antamuksesta ja sen valtavuudesta tulee esille täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 7. Täällä on tämmöinen aivan kuin kotikokous menossa ja mielenkiintoinen on tuo osallistujajoukko. Luukas 7 ja luen siitä jakeesta 36. Niin eräs fariseuksista pyysi häntä ruualle kanssaan, ja hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alapastari pullon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen, hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojensa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin. Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän mikä ja millainen tuo nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Hän virkkoi opettaja sanoi. Lainantajalla oli 2 velallista. Toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi, minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Ja naisen kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillä minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon. Mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä, kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan. On ollut tapahtuma kerrakseen. Ja kyllä, kun Jeesus, niin, Simon fariseus oli kutsunut Jeesuksen kylään ja mikä se motiivi on ollut, tuskin oppiakseen mitään niin kuin uutta, vaan vai jotenkin varmaan niin kuin tuomitakseen Jeesus, koska tämä ajatushan heillä oli saada hänet niin kuin sanoistaan kiinni tavalla tai toisella. Syntisen naisen tuleminen tähän uskonnollisten kotiin, niin siinä täytyy olla rohkeutta. Jos kerta nainen tunnistettiin jo ennalta. Mutta kysymys oli tietysti rakkaudesta. Ei mistä tahansa rakkaudesta, vaan tästä syntien anteeksi saamisen kokemisen rakkaudesta.
Syvästä.
Ja se oli se, joka tätä syntistä naista veti. Hän oli saanut tiedon, että nyt Jeesus Kristus nasaretilainen on mennyt tuohon uskonnollisten fariseusten kylään syömään. Tämä kylään syöminen on niin kuin erilainen juttu. Itse asiassa varmaan kuka tahansa, joka vaan koki itsensä niin kuin kutsutuksi, niin oli valmis tulemaan, jos kerta pöytä oli katettu. Ja vavisten tämä nainen tulee. Ja kyllä me kuulkaa joskus, kun me tulemme omilta harharetkiltämme ja synti, lankeemus meitä polttaa. Me voimme aistia ehkä jotain samanlaista tunnetta, niin kuin tämä syntinen on. Me tulemme Jumalan palvelukseen, jossa me koemme, että Jeesus Kristus itse on täällä läsnä. Ja sen syntisyyden ja sen tuskan kanssa me menetämme jo sen ihmispelonkin. Sillä ei ole enää merkitystä, kunhan vain saan kokea, että minun syntini annetaan anteeksi. Ja se on aitoa uudesti syntymisen ihmettä ja aitoa anteeksi saamista. Ja aina on näin tässäkin ajassa, niin kuin lihansa päivinä, että Jeesus antaa löytää itsensä, joka syntisenä tulee hänen tykönään. On siinä ollut mielenkiintoinen kotikokous. Simon ei kestänyt tätä näytöstä, vaan tuossa jakeessa 39. Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee. Hän on syntinen. Jeesus ei kenties kuule näitä sanoja, mutta hän heti hengessään tuntee. Että Simon, minulla on sinulle jotakin sanomista. Mikä ero on Simonin ja tämän Jeesuksen välillä? Siis kyse on sydämestä. Jeesus nuhtelee pöytävieraita, näitä rakkaudettomia sydämiä, kun sitten taas tämä, jonka he tuomitsivat, tämä syntinen nainen, kuinka hänen täytyykään olla rakkautta täynnä. Ja varsinkin sitten lähtiessään täynnä rakkautta, mutta kukaan muu tuosta kuulijakunnasta, aterialla olleista, ei tämä Jeesuksen ja naisille lisäksi kokenut tätä rakkautta, eikä anteeksi. He kieltivät sen omalla käytöksellään. Tässä Jeesuksen opetuksessa tulee selvästi tämä, että näillä hyvillä ihmisillä niin sanotusti, niin kuin syntisellä naisellakin, oli tämä oma velkansa Jumalan edessä, jota he eivät kykene kukaan heistä itse maksamaan. Heille kaikille voitiin antaa tämä syntivelka anteeksi, mutta niin kuin me ymmärrämme, niin kukaan ei kykene itse siitä suoriutumaan. Mutta tämä nainen oli nyt kumminkin ainut, joka koki tämän syntien anteeksi saamisen. Jeesus olisi mielellään julistanut sen kaikille läsnäolijoille, mutta jos se sydän ei ole sitä pyytämässä eikä siihen niin kuin asennoitunut, niin se ei ole mahdollista. Mekään emme voi julistaa syntien anteeksi saamista Jeesuksen nimessä ja veressä ja taivaspaikkaa niin kuin löysillä perusteilla.
Ei totisesti.
Se sydän täytyy olla siitä. Mielellään tehdään näin, että julistetaan kaikki taivaaseen. Mutta ei.
Ei käy.
Ja uskonnolliset ihmiset, niin kuin tässä nämä fariseukset, oikein niin kuin Simonin johdolla, ne hämää tässä asiassa.
Kyllä, pahasti.
Mutta olkoon niin kuin tämä vahva todistus meissä, että me niin kuin koemme ja näemme sen, että kuka on taivaskelpoinen, kuka ei. Nainen ymmärsi tämän ja oli todella kiitollinen siitä armosta ja totuudesta, jonka hän nyt omalla kohdallaan sai kokea. Ja varmasti hän niin kuin ylisti Jumalaa, ylisti Jeesusta niin kuin hän vain itse osasi. Ja mikä tässä naisessa on sekin, koen sen tuolta tulevan esille, hän kykeni myös rakastamaan näitä fariseuksia. Koska hän sai täydellisen anteeksi annon Jeesusta. Ja siinä tulee tämä molemmin puolinen. Jumalan anteeksianto ja meidän anteeksianto toinen toisille.
Aamen. Se on siinä.
Ei tuohon pysty mikään muu kuin Jeesuksen ihme.
Ei totisesti.
Ja se hänen ihmeellinen verensä voima. Että tuo nainen, josta tehtiin syntinen, jonka menneisyys ja kaikki kenties tiedettiin, niin hän koki silti sen Jumalan rakkauden niin, että hän kykeni heitä siunaamaan ja heitä rakastamaan. Ja sitten tämä Jeesuksen kuvaus, joka on saanut paljon anteeksi. Se myös rakastaa paljon. Kuinka paljon sinä olet saanut tänään anteeksi? Paljon. Silloin me myös rakastamme paljon. Miten paljon me olemmekaan saaneet anteeksi. Onhan se ihmeellistä, että suurin mahdollinen velka, eli syntivelka, on pois kuitattu. Se ei enää meitä vaikuta eikä kiusaa. Mulla oli muistiinpanoissa, tämä on nyt niin voimakkaasti tullut jo esillä, mutta aivan niin kuin sellaiseksi, nyt on ollut vähän puhetta eri foorumeissa ja esimerkiksi näistä 10 neitsyöstä, jotka kuuluu Jeesuksen vertauksessa, että Jumalan valtakunta on silloin niin kuin 10 neitsyöstä. Hän kertoo sen vertauksen. Tuo vertaus ei missään nimessä puhu Jumalan sanaa vastaan. Ajatellen, että anteeksi antaa. Näiden 10 neitsyön kohdallakin, vaikka siinä puhutaan voimakkaasti öljystä, öljyä lampussa, pyhästä hengestä, niin kuin ymmärrän. Tämä öljy ei koskaan ole meidän syntiemme anteeksi antaa.
Ei.
Ne 5 neitsyttä, jotka menivät taivaan häihin. Heidän salaisuutensa ja anteeksi antamus ei ollut tuossa öljyssä, vaan Jeesuksen Kristuksen veressä. Sitä ei voida niin kuin tässä ohittaa Jumalan sanan lukien. Se on äärettömän rikas ja sanoisinko hankala vertaus Jumalan valtakunnasta, kun Jeesus sanoo, silloin on Jumalan valtakunta, niin kuin. Nuo ihmiset sen ymmärsivät varmaan paremmin kuin me, koska se oli osa sitä aikaa. Mutta pyhän hengen tai minkään hengen täyteydessä ei saada syntejä anteeksi, vaan se tulee Jeesuksen nimessä
elämässä.
Ja tähän liittyen Jeesus kehoittaa meitä sitten myös täyttymään hengellä. Ja kun puhumme pyhästä hengestä, niin se aina kirkastaa, niin kuin me ymmärrämme, Jeesusta Kristusta. Ja kun se kirkastaa Jeesusta Kristusta, niin se kirkastaa tätä ristiinnaulittua, ylösnoussutta Jeesusta. Eli aina tulee tämä anteeksi antamus ja verenvoima, jota pyhä henki kirkastaa. Mitä kävi 5 tyhmemmälle? Neitsylle. Siihen sen enempää puuttumatta. Mutta tämä meidän viime viikkoina vahvasti ollut eri raamattutunti ja opetus kokousaiheet ovat liittyneet tämän pelastumisen, syntien anteeksaamisen lisäksi valvomiseen, valmiuteen. Tämä joukko, jonka Jeesus hyvinkin pian varmasti tulee ja hakee ylienkelien ja pasunnan äänen kuuluessa. Se koskee tietysti ensisijaisesti, täytyy olla Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi annettu. Mutta tuo vertaus puuttuu voimakkaasti myös siihen, että sen, minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, sanoo Jeesus, valvokaa. Valvokaa. Pelastuminen helvetiltä. Pelastuminen iankaikkisesta kadotuksesta on sittenkin eri kuin taivaaseen pääsy. On äärettömän tärkeää, että kun me saamme Jeesuksen nimessä meidän syntimme anteeksi, niin kuin Eikki tuossa toi vertauksen jo alkaen sieltä Egyptin orjuudesta. Siellä sanotaan se, että kun minä näen veren, niin kuolema meni ohitse. Kun Jumala, meidän isämme, kun me kerran astumme taivaan porteille tai täältä muutamme kuolemisen kautta, niin Jumala katsoo, näkeeköhän Jeesuksen Kristuksen veren sinussa ja minussa. Siinä on pelastuminen. Iankaikkinen elämä. Pelastuminen helvetiltä. Mutta tämä joukko, jonka mä uskon, jonka Jeesus hyvinkin pian ottaa tykönsä, se on aivan kuin semmoinen esikoisten joukko. Niin se on tämä valvova joukko. Ja valvomiseen, valmiuteen tässä pimeässä ajassa me tarvitsemme Pyhän Hengen öljyä ja voimaa. Ja sitä on oltava runsain määrä. Tähän tämä vertaus voimakkaasti liittyy. Mutta pelastus, niin kuin sinä varmasti sen ymmärrät, se ei ole tässä öljyn määrässä eikä öljylaadussa, vaan Jeesuksen Kristuksen veressä.
Totisesti.
Se on siinä. Me siirrymme tähän katettuun ehtoollispöytään. Vanhemmistoveljemme Hirvosen Erkki laittaa terveisiä. Hän on sen verran huonovointinen, että on joutunut sitten jäämään kotiin nyt tästä tilaisuudesta, mutta muistamme ja siunaamme häntä. Ja näin me nyt toisen Erkkiveljen kanssa sitten hoidamme tämän ehtoollispöydän. Saanko pyytää sinua ihan tässä tilanteessa jo nousemaan ylös ja luen nämä korinttolaiskirjeen Paavalin tallentamat sanat. Paavali kirjoittaa näin. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavalletti, otti leivän. Kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja pereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumiista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Ja tämä tutkiminen, ymmärrämme, se tarkoittaa sitä, niin kuin tässä nyt on tänään sinulle ja meille julistettu. Meidän anteeksianto on vain Jeesuksen veressä. Ja kun me ymmärrämme sen, että Herra, ole minulle syntiselle armollinen, niin silloin me olemme tutkineet itseämme oikealla tavalla. Me emme ansaitse tätä ateriaa muuta kuin siinä, että Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen ja anna minun syntini anteeksi.